Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, vaši domaćini u narednih pola sata, producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. Vijesti koje su obilježile 16. oktobar na našoj su web stranici, a osim mosta Radija Slobodna Evropa u ovoj emisiji pratimo i rezultate juče održanih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, na kojima većinu ima vladajuća Demokratska partija socijalista, ali ne dovoljnu za samostalno formiranje vlasti.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori završeni su parlamentarni izbori na kojima prema nezvaničnim podacima ni jedna partija nije osvojila apsolutnu većinu, što znači da ni jedna lista ne može samostalno formirati vlast. Izlaznost je bila veoma visoka, iznad 70%, a posmatrači su zabilježili brojne nepravilnosti. Rezultate i ocjenu regularnosti izbornog dana prenosi nam Predrag Tomović.
Prema preliminarnim podacima Centra za demokratsku tranziciju, na osnovu 100% obrađenog uzorka, na današnjim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori najviše glasova osvojila je Demokratska partija socijalista. Slijede Demokratski front, Velika koalicija Ključ, Demokrate Alekse Bečića i Socijaldemokratska partija. Mandate su osvojili i Bošnjačka stranka, Socijaldemokrate, Koalicija albanskih partija i Hrvatska građanska inicijativa. Projekcije rezultata po partijama saopštio je predstavnik Centra za demokratsku tranziciju Đorđe Brkuljan.
DPS ima 41,1% ili 35 mandata, DF 20,6% ili 18 mandata, Ključ 10,7% ili mandata, Demokrate 10,5% 9 mandata, SDP 5,4% ili 4 mandata, Bošnjačka stranka 3,3% ili 2 mandata, SD 3,2% i 2 mandata, HGI 0,5% i 1 mandat, Zbirna lista albanskih partija 0,9% i 1 mandat. Ovdje je moguća greška kod Demokrata i ona iznosi plus minus 1,5%, pa Demokrate mogu osvojiti 8 mandata, a DPS u tom slučaju 36.
Prema podacima Centra za monitoring i istraživanje, na osnovu 93,5% obrađenog uzorka, Demokratska partija socijalista osvojila je 36 mandata, Demokratski front 18, Velika koalicija Ključ 9, Demokrate Alekse Bečića 8, Socijaldemokratska partija 4 mandata, Socijaldemokrate 2, Bošnjačka stranka također 2, Hrvatska građanska inicijativa 1 i Forca 1 mandat. Na parlamentarnim izborima glasalo je 386.970 birača ili 73,2% saopšteno iz Centra za demokratsku tranziciju. Predstavnici nevladinih organizacija koje prate izbore tokom dana zabilježili su brojne nepravilnosti. Predstavnik Centra za monitoring Marko Savić.
Akcentovao bih onu koja se desila na biračkom mjestu 23 u Podgorici, gdje su dva birača glasala iako nijesu na spisku. Birački odbor im je dozvolio da glasaju zbog prethodno upućenih prijetnji uzrokovanim time što su do prije tri dana izdržavali kaznu zatvora u Ziksu i nalaze se tamo na biračkom spisku, a kao slobodni građani ne mogu ući u tu instituciju da glasaju. Također, na biračkom mjestu broj 13 na Cetinju, lice je glasalo u kabini zajedno sa suprugom i svima jasno saopštio za koga je glasao. Članovi biračkog odbora su odlučili da ponište ovaj glasački listić, ali ga je birač na silu ubacio u glasačku kutiju.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je do 20 sati 111 krivičnih prijava specijalnom tužilaštvu, od kojih se većina odnosi na sumnje da su povrijeđene slobode opredjeljenja građana pri glasanju. Kako je saopšteno iz te nevladine organizacije, od otvaranja biračkih mjesta do 20 sati na SOS telefon Mansa pozvalo je 489 građana. Građanska alijansa pozvala je specijalno državno tužilaštvo da hitno reaguje povodom, kako navode, velikog broja prijava, posebno za objavljene snimke o navodnoj kupovini glasova u baru. Današnji izbori su 10. od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori, a 4. od kako je Crna Gora obnovila nezavisnost na referendumu 2006. godine. Pravo glasa na izborima imalo je 528.817 građana. Izborni proces pratila je emisija OEBS-a i više nevladinih organizacija, među kojima je Centar za monitoring, koji je akreditovao 1400 posmatrača koji su pokrili sva izborna mjesta. Ukupan broj posmatrača ovih izbora je preko 2600. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz Podgorice očekujemo i prve reakcije svakog trenutka, a do tada da se podsjetimo da je izborni dan zasjenjen informacijom da je crnogorska policija u sadejstvu sa specijalnim tužilaštvom za organizovani kriminal i Agencijom za nacionalnu bezvijednost uhapsila 20 osoba državljana Srbije koji se sumnjiče da su praktično pokušali državni udar u Crnoj Gori. Srđan Janković.
Paralelno sa izbornim danom, crnogorska policija je privodila na saslušanje u specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal osobe osumnjičene za stvaranje kriminalne organizacije i terorizam. U prvim reakcijama na ovaj događaj koje su uslijedile nakon zatvaranja biračkih mjesta, politički subjekti i predstavnici nevladinog sektora zahtijevali su od direktora policije i drugih državnih institucija da javnosti saopšte sve informacije o nalogodavcima i namjerama te grupe. Stevo Muk iz Instituta Alternativa.
Mislim da su i direktor policije i vrhovni državni tužilac i glavni specijalni tužilac trebali da izađu pred kamere i da saopšte u cijelosti saznanja kojima raspolažu. Ako je uopšte to moralo da se uradi danas.
Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mislim da je bilo neophodno da svi oni koji su institucionalno zaduženi za ovo danas pred javnošću daju imenom i prezimenom, da stanu ispred te javnosti, da objasne što se zaista desilo. Mnogo je nepoznanica i u onome što je djelovanje policije.
Iz opozicione koalicije Ključ je saopšteno da čitav događaj izaziva sumnje. Nedjeljko Rudović.
Sve ovo što se dešava zaista izaziva ozbiljne sumnje. Mi smo tražili od direktora policije gospodina Stojanovića i od državnog tužilaštva da saopšte sve detalje i da konkretizuju sve što znaju o tome ko je taj koji je nalogodavac navodnog državnog udara prije nego što se objave rezultati izbora. Također ih smo tražili od njih da nam objasne zašto su se miješali u izbornu volju građana, jer je ovako dramatično saopštavanje i ta spektakularna akcija koja se desila definitivno po našem sudu uticala na izbornu volju građana Crne Gore.
Funkcioner Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić je ocijenio da su državni organi u ovoj akciji profesionalno reagovali, a da će se narednih dana znati i detalji.
Ono što je pohvalno jeste činjenica da su državni organi Crne Gore reagovali na pravi profesionalni način sa jedne strane. Sa druge strane, jasno smo stavili do znanja da Crna Gora je ozbiljna država i sa ozbiljnim institucijama i vjerujem da ćemo tokom narednih dana imati odgovore na brojna pitanja. Kažem još jedan put, pitanje je puno, odgovore će dati državni organi i vjerujem da je najbolje da njima prepustimo njihov dio posla.
Podsjetimo, iz specijalnog tužilaštva je saopšteno da se sumnja da je ova kriminalna organizacija formirana početkom oktobra u Srbiji i Crnoj Gori, a da je njen organizator Bratislav Dikić, bivši šef srpske žandarmerije koji je juče ujutru ušao u Crnu Goru sa namjerom realizacije kriminalnog plana i komandovanja naoružanim osobama. O detaljima u vezi sa hapšenjem članova te kriminalne organizacije kao i njihovom planu napada na vanrednoj konferenciji za novinare govorila je PR uprave policije Tamara Popović.
Oni su, kako se sumnja, ušli u Crnu Goru i imali namjeru da prvo preuzmu automatsko oružje sa tajnih lokacija, a potom da večeras izvrše napade na institucije sistema, policiju, predstavnike državnih organa, ne isključujući mogućnost napada na visoke državne zvaničnike.
Tokom dana je reagovao i ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović, koji je saopštio da zvanično nije obaviješten o bilo kakvoj akciji i koji je tražio sastanak sa šefom policije, do kojeg do momenta slanja ovog izvještaja nije došlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ranije u toku dana u prvim reakcijama zvaničnici Srbije su rekli da nemaju zvanične podatke o hapšenjima u Crnoj Gori. Premijer Aleksandar Vučić.
Mi nemamo nikakve podatke o tome. Ministar policije Srbije me obavestio. Prvo, naravno, reč je o čovjeku koji je penzioner. Čudan mi je dan na koji se to dešava i to je sve što ću da kažem. Ostatak komentara daću sutra, kada se izbori u Crnoj Gori završe, da ne bih uticao na bilo koji način. A sve ostalo je bolje da se ugrizem za jezik tri puta i da prećutim.
Reagovao je i ministar policije Srbije Nebojša Stefanović.
dakle nema informaciju još uvijek ni o licima koje su uhapšena, niti o delu, da kažem, kojim se stavlja na teret, niti o, da kažem, prirodi krivičnog dela. Takođe, ono što je potpuno jasno, da moramo sačekati da oni izađu sa informacijama prema nama da bismo mogli da damo neku značajniju informaciju, jer, kažem, sve to dok ne stignu zvanični dokumenti, zvanično obaveštenje, je sve u domenu, da kažem, određenih spekulacija.
Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, u međuvremenu su nam pristigle prve reakcije glavnih aktera upravo održanih parlamentarnih izbora. Esad Krcić.
Vladajuća demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića je pojedinačno osvojila najviše glasova na upravo održanim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori. Funkcionar DPS-a Predrag Sekulić, obrativši se novinarima, nije krio zadovoljstvo uspjehom, ali ni očekivanje da će manjinske stranke, koje će ovaj put biti jezičak na vagi pri odlučivanju ko će formirati vladu, ponovo biti njihovi partneri.
Bez ikakve dileme ne može se dovesti u pitanje pobjede Demokratske partije socijalista. Mi sada imamo više od 42% osvojenih glasova, ili što bi uz mandatima bilo 36 mandata. Socijaldemokrati Ivana Brajević imaju 3, možemo govoriti i o 2 mandata Bošnjačke stranke, jednom mandatu Hrvatske građanske inicijative, jednom mandatu koalicije albanskih partija, govorimo o Forci, Duji i albanskoj alternativi. Znači, da rezimiramo, zajedno sa našim tradicionalnim koalicijskim partnerima u ovom trenutku imamo najmanje 43 mandata.
Politički analitičar Zlatko Vujović je za naš radio rekao da i u slučaju da manjinske partije na koje DPS računa zbog tijesne većine, buduća vlast neće biti dovoljno stabilna.
Ukoliko se potvrdi da je SD prešao izborni cenzus, onda će ta koalicija potencijalna moći da dosegne 42 mandata. Riječ će biti o koaliciji koja neće biti dovoljno stabilna. I ovo nije neka većina koja će značiti jednu DPS-u, uslovno rečenu, apsolutnu dominaciju, možda kako smo navikli ranije. Ona će neki način morati da utiče da DPS koriguje svoje ponašanje i politike koje je imao do sada, jer ovakva politika, očigledno kakva je DPS vodio, ne može im omogućiti apsolutnu većinu. Bez obzira na sve resurse kojima raspolaže, DPS je nekako ne može da pređe neku magičnu cifru. Vidjeli smo da u stvari SD i DPS su osvojili zajedno, ako se potvrde ovi podaci, 8 mandata, lošije nego što je to u prošlim izborima DPS uradio sa SDP-om.
U opozicione koalicije ključ smatraju da se izbori ne mogu smatrati slobodnim zbog brojnih neregularnosti, ali i atmosfere državnog udara koju je po njihovom mišljenju proizvodila vladajuća DPS preko državnih institucija, odnosno policije. Lider ključa Miodrag Lekić je priznao da su očekivali više glasova od dobijenog procenta.
4 opozicione stranke su osvojile 39 mandata, a da je DPS osvojio 35 ili 6. Dakle, DPS je poražen od opozicionih stranaka. To je bolji rezultat u odnosu na prije 4 godine, kada je taj razmjer bio drugačiji. Odlučit će manjinske stranke. Na njima je odgovornost. Razumije se, otvara se jedan politički proces razgovora, dogovora. Ja vjerujem da će manjinske stranke dobro izmjeriti. One su odlučujuće da preuzmu odgovornost. U varijanti pobjede DPS-a nastavlja se nestabilnost.
Direktor nevladine organizacije Institut Alternativa Stevo Muke za televiziju Vijesti, analizirajući rezultate izbora, dijagnosticirao po njegovom mišljenju osnovni problem opozicije.
Moramo da znamo da je od 5 stranaka, odnosno 5 velikih grupa opozicionih, da mi imamo maltene 4 nove opozicione stranke. Tu mislim na URU, Demos i Demokratek i SDP, koji je preživio unutrašnje cijepanje, da slobodno možemo govoriti o tome da je tu gotovo riječ o jednoj novoj
partiji.
I ono što je ključni problem, ja bih rekao, opozicije i na što smo ukazivali i pri analizi rezultata ranijih izbornih ciklusa, je činjenica da se ti glasovi opozicije nanovo raspodjeljuju među opozicionim strankama i da opozicija generalno ne ulazi u biračko tijelo DPS-a, odnosno ne ulazi u ono što je biračko tijelo referendumske većine.
Politički analitičar Srđan Vukadinović je za državnu televiziju rekao da smatra vjerovatnim da će manjinske stranke prići DPS-u, ali da to nije sasvim izvjesno.
Bez obzira ko je formirao i kome manjinske partije išle, nije rečeno apsolutno da će manjinske stranke dati podršku DPS-u i da će DPS sa 41-40 formirati vlast. Nije. Jer su one dosta heterogene. Imamo 2 poslanika iz Bošnjačke partije, jednog iz albanske, jednog iz Hagija. Hagi će vjerovatno ići ovamo, ali pitanje je, albanske partije su tražile neke međunarodne garancije. Očekuju nas jedni pregovori dosta mukotrpni, dosta iscrpljujući i očekuje nas nestabilnost. To moramo da shvatimo. Sa 41-40 to je politička nestabilnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić se gotovo svakodnevno hvali ekonomskim uspjesima koje Srbija ostvaruje pod njegovim rukovodstvom. Istovremeno nema znakova da rastu plate i penzije i da građani žive bolje. Zašto je to tako? U najnovijem Mostu govore Miodrag Zec, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto i pored velikih ekonomskih uspjeha o kojima svakodnevno govore i vlada Srbije i njen premijer, građani Srbije ne žive bolje. Naši sagovornici su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Nedavno se Vučić u govoru na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pohvalio da je ove godine Srbija prvi put u svojoj modernoj istoriji ostvarila budžetski suficit. Gospodine Zec, na koji je to period moderne istorije Vučić mislio?
Ove godine prvo Srbija nije ostvarila suficit, to je samo po sebi netačno. Ako sam ja dobro razumio vaše pitanje, Srbija je samo ostvarila manji deficit od projektovanog u toku ovih prvih 6-7 mjeseci, a nije ostala nikakav suficit, a vidjet ćemo na kraju godine kad se to sve završi da li će biti suficit ili deficit. Možda je govorio o mjesečni.
Ne, on je tačno rekao i nekoliko puta je govorio budžetski suficit. Gospodine Stevanoviću, ste vi čuli da Vučić govori o budžetskom suficitu?
Pa jesam, čuo sam, moguće da je iznio recimo periode za godinu dana, na primjer septembar ili tako nešto. Međutim, da biste imali uporedive podatke, uvijek morate da merite tamo gdje imamo najbolje statističke serije, a to je kada se posmatra kraj decembra, odnosno ono što smo mi navikli svi, kakva je bilanc jedne države kad se završi jedna godina. Uzimati neke druge periode nije reperno, ali to nije prvi put da smo već vidjeli kod premijera. Nije sporno da u želje da prikaže svoje rezultate boljim nego što jesu, ponekad posegne za tim da koristi statistiku na jedan način koji ga prikazuju još boljem svjetlu. Srbija je u svojoj istoriji imala i periode kada je imala i suficite i deficite. Sad kad počinje novija istorija, to je isto veliko pitanje, pošto ponekad mi se čini da počinje 2012. godine. Sve u svemu, daleko smo još od toga da bismo mogli govoriti o stabilnim javnim financijama, a posebno javnim financijama koje podstiču razvoj.
Vučić se hvali ne samo suficitom, nego i rastom društvenog proizvoda. On je rekao da je Srbija ove godine po rastu društvenog proizvoda među prve tri države u Evropi, da bismo nakon nedavnog izvještaja Svjetske banke saznali da je Srbija pretposljednja u regionu. Iza nje je jedino Makedonija, a veći rast društvenog proizvoda imaju i Kosovo i Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Gospodine Zec, kako to Srbija može biti među tri vodeće zemlje u Evropi i u isto vrijeme pretposljednja u regionu?
Što da vam kažem, kod nas je u politici postalo normalno, bar u Srbiji, da se prosto saopštava neka činjenica ili neki fakat, pa se posle razmišlja o posljedicama. Vučić, nažalost, u želji da rezultati svoje vlade predstavi što bolje, često čini čitav iz grešaka koje se lako mogu demantovati, pa to je ta o stopi rasta, o stopi zaposlenosti, o prosječnoj plati, o suficitu i deficitu i tako dalje. Mislim da mu to nije dobro, jer postoji jedan deo javnosti koji ipak prati neke podatke. Nesumnjivo je da se statistički ovo može manipulisati sa raznim stopama. Ako vi u frižderu imate jedno jaje, pa kupite još jedno jer ga dobijete, jel tako? Vi imate stopu rasta 100%. Ali ako imate 10 jaja, pa kupite jedno, onda imate stopu rasta 10%. Ako imate 100 jaja, pa kupite jedno, imate stopu rasta 1%. Tako je i sa svim ovim veličinama. I Vučić, nesumnjivo, fascinantno za prvoosječnog srpskog birača, koristi i upotrebljava i zloupotrebljava određene statističke fenomene.
Gospodine Stevanoviću, kako vi tumačite ovu kontradikciju o Srbiji koja je među prve tri zemlje u Evropi po rastu društvenog proizvoda, a onda ispadne da je pretposlednja u regionu?
Pa osim ako se nije promijenio geografsko obuhvatanje Europe, to je jedna greška. Srbija je na začelju rasta na Balkanu i rast koji trenutno imamo u Srbiji, na našu žalost, ja bih volio da je drugačije, posljedica je toga što je cijela privreda Balkana ušla u jednu pozitivnu konjunkturu koje su ohrabrile niske kamatne stope, niske cijene energenata i uopšte jedan optimizam posle dugo godina manje više konstantne krize koja je postojala. Dakle, taj rast od 2% se u najboljem slučaju desio zbog toga što naša vlada nije radila ništa epohalno loše, nego zbog toga što je radila nešto fascinantno. Da stope rasta 4 ili 5%, onda bi stvarno svi imali mnogo razloga da hvalimo vladu i da kažemo da je zaista uradila nešto jako dobro.
Gospodine Stevanoviću, izgleda da je Vučićeva specijalnost da građane stalno zasipa novim i novim brojkama o privrednim uspjesima od kojih ljudi praktično nemaju ništa.
Moguće je da to jeste jedan deo marketinga vlade i da vi u stvari ako želite da budete popularni morate imati uspehe. Mislim, niko vas neće voleti ako ste neuspešni. I s te strane ova vlada niti je pretjerano uspešna, niti je pretjerano neuspešna. Vrlo je prosječna i u regionu kad je posmatramo, a sad na nekom širem svjetskom planu o kome se mnogo govori je duboko ispod prosječna po svojim rezultatima. I onda vrlo često ćete posegnuti za time, trebate još malo da se strpite, evo krenulo nam, ide nam super. I mislim da je to stvari jedna taktika zaražavanja ljudi čekanjem, što nije dobro, jer prije ili kasnije ljudi će se početi pitati gdje su tih stotine fabrika koje su otvorene za vrijeme predizborne kampanje, a gdje je taj rast u našim novčanicima, gdje su ta nova radna mjesta, odnosno da li je nezaposlenost nestala ili su se ljudi samo iselili iz Srbije. Jednostavno, to nije dobar pristup čak ni na srednji rok, ali vidim da to funkcioniše.
Gospodine Zec, da li je državna kasa popunjena? Pre svega zbog smanjenja penzija i plata u javnom sektoru i rigoroznom politikom naplate poreza od građana koji jedva sastavljaju kraj s krajem.
Može država da smanjuje penzije, ali može da smanjuje linearno. Ali ovo što je Srbija uradila, to nije niko nikada uradio i to je jedna duboka povreda stečenih svojinskih prava. Da vi jedan deo stanovništva kaznite, a da ne kažete kad ćete to obeštetiti, da istovremeno vraćate drugim delama stanovništva, recimo vojci, neke penzije koje su posljedica nekog obračuna i tako dalje. Znate, kod Vučića je interesantna jedna stvar, ta njegova opsednutost ekonomijom. Mi često lečimo ekonomiju sa potpuno pogrešnom dijagnozom, pa tako i ovo što radimo. Da, tako imamo stopu rasta industrijske proizvodnje, a to u stvari je jedna privreda koja ne koristi domaće resurse. Pa imate stopu rasta sa subvencijama koje niko ne daje. Vučić treba da se zapita zašto zemlje koje ne daju nikakve subvencije, zašto imaju stopu rasta i zašto u nje beži kapital. To je recimo kapitalno pitanje koje ovdje ne smiješ ni da postaviš. Čitav je niz ovdje zabluda i to treba čitav iz emisije da se vodi jedna debata sa vlašću o tome da li je taj rast o kome se govori, da li on ima kvalitet, da li je održiv. Može rast biti loš, može rast biti maligan i tako dalje. Tako da je to čitav ispita otvoren, nažalost javna scena Srbije tako da vi niti možete učestvovati u debati, niti možete suprotstaviti argumente, to je prosto jedan prostor u kome tu tako neko saopštava, a većina naroda ostaje da vjeruje ili ne vjeruje, za sad većina vjeruje da je to tako. Ja ne padam u taj deo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto i pored velikih ekonomskih uspeha kojim se hvale vlada i premijer, građani Srbije ne žive bolje. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stevanoviću, po vama, da li je Vučić popunio državnu kasu pre svega smanjenjem penzija i plata i rigoroznom politikom naplate poreza?
To u stvari nije rješenje problema. Vi u stvari imate deficit. Vi taj deficit rješavate tako što taj deficit plate penzioneri. A to što smo mi njima konfiskovali, to je naša vlada što im je konfiskovala imovinu, to će neko morati da plati kad jednog dana Vučić ne bude vodio Srbiju. To je stečeno pravo. Znači, vi ste u suštini samo deficit preselili na neko neodređeno mjesto u budućnosti koje će neki premijer, u stvari ne premijer, nego opet ovi isti građani Srbije, platiti za 5, 6,
tri godine, dve, zavisi kako se bude razvijala politika u Srbiji. Kod prihoda beležimo jedan određeni porast usled bolje naplate, ali tu nemate opet neku, kako bi rekao, suštinsku održivost. I prije ili kasnije opet u zavisnosti koliko intenzivno kažnjavanje poreskih obveznika, to će se kod nas tradicionalno završiti sa begom u sivu ekonomiju, što je jednostavno praksa. Međutim, u osnovi toga leži kolosalno neshvatanje ko je čemu svrha. Da li građani postoje da bi finansirali državu ili država postoji da bi bila servis građana. Ja iz mnogih nastupa vlade moram priznati da izbija ta logika da mi svi ovdje u Srbiji postojimo da bismo finansirali državu.
Kad govorimo o tome da država sve više uzima od građana, evo jednog primjera koji je prosto meni nepojmljiv. Recimo, jedan moj prijatelj ovdje u Pragu ima luksuzni stan od 160 kvadrata u centru grada, na koji godišnje plati porez od 75 eura. On ima i mali dvosobni stan od 51 kvadrata na Novom Beogradu, za koji godišnje plati porez od 140 eura. Znači, u Beogradu se za mali stan, koji nije u centru, plati dva puta veći porez nego za trostruko veći stan u centru Praga, da i ne govorimo o tome da stanovi u Pragu tri puta više vrede nego u Beogradu. Gospodine Zec, mislite li vi da su građani koji relativno teško žive, bar najveći deo, previše opterećeni porezom na stanove?
Nažalost, mi stvaramo takvu politiku da smo domaćim građanima, počevši od komunizma, do sada nismo davali šansu da idu u biznis i onda su ljudi u želji da sačuvaju svoju imovinu ili su gomirali štedne uloge, koji su kasnije u raznim situacijama ili kroz inflaciju ili kroz staru deviznu štednju propadali, ili juriš na nekretnine i sad je država dočekala sa velikim porezima. Jesu u Srbiji drastično veliki porezi na nekretnine, ali su zato najmanji porezi na dobit. Nažalost, Srbija je po meni pogrešnu politiku izabrala, a stanovništvo ima strukturu imovine takvu da će biti drastično kažnjeno. I ovdje je sada problem što stanovništvo ima imovinu do koje je na razne načine došlo i besplatnim podjelom stanova i tako dalje, besplatno u gradnju, i sad će biti kažnjeno. Ali je ključno pitanje u Srbiji koje ni ova vlast ni prethodna nisu riješili. Da li je rentabilnije i jeftinije poštivati zakon ili ga kršiti? Država mora biti jedan čvrst ram, prepoznatljiv ram i ne smije da se turbulencijom stalno izlaže. Nažalost, mi smo stalno u turbulenciji, počevši od zdravstva, od školstva, od investicija. Znači, prosječan bilans stanja ovdje ne valja ni pojedinca, ni preduzeća, ni cijele države. I mi imamo jednu potporu besmisla. Vi kad strancu kažete da ovdje 80% ljudi ima sopstveni stan, to se smatra srednjom klasom ili čak višom srednjom klasom, a ljudi onda nemaju para da plate struju. Ili pa kako vi plaćate penzion i doprinos 40 godine, na kraju vam neko oduzme penziju, a istovremeno se penzionišu ljudi sa 10 godina, onda vi nemate pravila igre.
Bila je to kraća verzija Mosta radija Slobodna Evropa. Širu potražite na našoj internet adresi.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju da ponovimo, na u nedjelju održanim izborima u Crnoj Gori najviše glasova osvojila je Demokratska partija socijalista, ali ne dovoljno da samostalno formira vlast. Centar za demokratsku tranziciju saopštio je na osnovu 100% obrađenog uzorka da Demokratska partija socijalista ima 35 mandata, Demokratski front 18, Velika koalicija Ključ 9 mandata, Demokratska Crna Gora osvojila je 9 mandata, Socijaldemokratska partija 4, Bošnjačka stranka 2 mandata. Socijaldemokrate su osvojile 2 mandata, Hrvatska građanska inicijativa 1 mandat. Zbirna lista albanskih partija osvojila je 1 mandat. Maločas se obratio i premijer i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, koji je pak rekao da Demokratska partija socijalista ima 36 mandata i da će za samo nekoliko mjeseci ratifikovati pristupni sporazum NATO-u. Vjeruje u brzo formiranje vlade sa, kako je rekao, tradicionalnim koalicionim partnerima, manjinskim strankama i socijaldemokratama. Da još dodamo da su izborni dan obilježile brojne nepravilnosti, među njima i masovna tučena biralištima u Rožaja. Policija je to demantovala. Policija je potvrdila hapšenje grupe iz Srbije zbog sumnji na terorizam. Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović pozvao je sve stranke i građane da rezultate izbora čekaju kući, a ne na ulicama, kako bi se izbjegla svaka moguća zloupotreba. Svjetski medija Associated Press, Reuters i BBC objavili su da je crnogorska vladajuća prozapadna partija pobjedila na izborima, ali da će joj za formiranje koalicije biti potrebna podrška manjinskih stranaka. Toliko u ovih pola sata. Više o rezultatima izbora u Crnoj Gori možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, gdje imamo blog uživo. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, poslušajte. Dvije sedmice nakon lokalnih izbora još uvijek nisu utvrđeni konačni rezultati za izbor načelnika opštine Srebrenica.
Očito da je Srebrenica bila velika, da kažem, politička ambicija svih.
Koji zašto u Srbiji postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dostojan da obavlja poslove advokature.
Mislim da te snage, da kažem da je antihaški lobby stoji iz ove moje izjave hajke na mene, odnosno čini mi je da faktički rušeći moj profesionalni ugled, faktički relativizuje kompletan taj rad.
Nakon skoro 20 godina okupio se kultni sarajevski hor Palčići.
Evo ti moje srce cijelo, volim te, volim Sarajevo.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Dvije sedmice nakon lokalnih izbora još uvijek nisu utvrđeni konačni rezultati za izbor načelnika opštine Srebrenica. Proces je usporen jer je lokalna izborna komisija imala problema u objedinjavanju izbornih rezultata, pa je posao oko prebrojavanja glasova prebačen na centralnu izbornu komisiju. Ipak očito je da kandidat Mladen Grujičić ima značajnu prednost u odnosu na Ćamila Durakovića. U Srebrenici smatraju da su ovome doprinijeli najviše glasovi stanovnika susjedne Srbije. Sadik Salimović.
Ono što se dešavalo na dan lokalnih izbora bilo je sve osim demokratije, smatra Ćamil Duraković, aktuelni načelnik opštine Srebrenica i kandidat za obnovu te funkcije.
Očito da je Srebrenica bila velika, da kažem, politička ambicija svih. I očito da je činjeno sve i što je ispravno i što je neispravno da dođe do historijskog pretumbavanja ovdje. Ono što je meni malo nelogično jeste ova razlika Mladena Grujičića i svih srpskih stranaka zajedno, to je da on ima više za 1000 glasova od svih stranaka. To je u istoriji izbora frapantan podatak za bilo kojeg normalnog čovjeka koji se u to razumije. Šta će se tu dešavati? Evo već indiciraju neki podaci od opštinske izborne komisije i CIK-a da je tu došlo do nekih promjena. Vidjet ćemo, treba sačekati sve glasove da se izbroje, da Centralna izborna komisija potvrdi rezultate, onda ćemo mi posegnuti za nekim pravnim mjerama kako bi se možda ponovo prebrojali glasovi u Srebrenici, kako bismo dobili čistiju sliku stvari šta se tu dogodilo.
Poslije prebrojavanja glasova u sjedištu Centralne komisije potvrđeno je da Mladen Grujičić, kandidat za načelnika, ima veliku prednost nad Durakovićem. Grujičić kaže da je takav ishod i očekivao.
Pa jesam, obzirom da je ova kampanja išla u tom duhu, u razgovoru sa svim građanima Srebrenice shvatio sam da je njima potrebna promjena, da im treba omogućiti ovdje bolje uslove za život, da se ovakvom politikom neće nigdje stići i da je to provjerena politika koja vodi unazad. Shvatio sam kroz tu kampanju da imam velike šanse i da, jer su i oni u meni vidjeli neko ko iskreno želi da pomogne ovom gradu, koji se prihvati te funkcije baš iz tog razloga da bi nešto promijenio na bolje.
Po mišljenju većine građana, ovog puta presudili su glasovi ljudi iz susjedne Republike Srbije, Čamil Duraković.
To je za mene i sa moralnog i demokratskog i ljudskog aspekta i ljudskih prava, ako hoćete da vam dođe preko 50% od redovnih birača dođe iz druge države i onda izabere ko će biti tu načelnik.
Čamil Duraković je 3 puta proglašen za ličnost godine od građana iz cijele Bosne i Hercegovine. Međutim, nije dobio potrebnu podršku od samih Srebreničana.
U Banja Luci ličnost godine nezavisnih novina upravo zbog kreiranja ambijenta multietničnosti i života. S druge strane, u Večernjaku pečat za međupolitički dijalog. I onda imate s druge strane nekog ko govori, evo i sam Dodik je bio kada sam ja dobio tu nagradu i on mi je čestitao da bi svoju retoriku u ovom periodu promijenio, kako sam ja neko ko ne poštuje Srbe na tim prostorima, ko ne radi za Srbe, vidite da je to neprirodno.
Duraković zamjera što je Grujičić povezan sa radikalnom strankom iz Srbije i što ima vezu sa Vojislavom Šešeljom. Grujičić ne krije da poštuje lidera Srpske radikalne stranke.
Imao sam podršku svih političkih partija u toku kampanje, jer sam ja zajednički kandidat svih političkih partija i u tom smislu sam imao podršku i gospodina Šešelja. Ja njega cijenim kao jednog intelektualca, smatram da je jedna od najpametnija osoba na političkoj sceni u Srbiji. Ne opravdavam sve njegove postupke, naravno.
Bošnjaci iz Srebrenice zamjeraju Grujičiću što negira genocid.
Naravno da mi nije problem da se poklonim žrtvama srebreničkim potočarima. Naravno da sam i do sad cijenio i saosjećao sa porodicama koje su izgubile nekoga, jer znam kroz šta su prošle, znam sav taj put koji smo mi svi prošli u ovom ratu. Ovdje ne postoji porodica koja nije nekog izgubila i koja nije iz reda porodica žrtava. Dakle, svi smo mi ovdje na istom, dakle, svi smo isti i to treba da shvatimo i treba da uvažavamo jedni drugi i meni uopšte neće biti problem da se poklonim žrtvama u potočarima i to ću i raditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Mnoge civilne žrtve ni 20 godina nakon rata nisu dočekale pravdu. Većina je tužila Republiku Srpsku za naknadu nematerijalne štete za bol koju su podnijeli. Međutim, presude nisu donesene u njihovu korist, a tamošnje pravosuđe sada im popisuje imovinju i traži isplatu sudskih troškova od nekoliko hiljada maraka. Rami Suljkanović, čija je 12-godišnja kćerka ubijena na kućnom pragu, svoju borbu za pravdu ipak nastavlja. Maja Nikolić razgovarala je sa njim.
Ramiz Suljkanović već dugi niz godina bori se s pravosuđem, ali i institucijama u Bosni i Hercegovini da civilne žrtve rata ostvare kakva takva prava. Umjesto pravde, obično ih dočeka nepravda.
Ja sam ogorčen situacijom u kojoj civilne žrtve rata moraju da plaćaju odštetu Republici Srpskoj zato što su tužili Republiku Srpsku što im je ubila dijete. Ja konkretno sam dobio 7000 maraka da platim neke troškove u sudu u Banja Luci. To je mimo Daytona, mimo svih zakonskih propisa, ali meni nije žao i nije mi krivo što to traži Republika Srpska. Oni su i uradili genocid upravo zato da bi napravili Republiku Srpsku, no međutim situacija je takva da to neko mora da plati. Meni nije donji koliko je do naših zakonodavnih organa što nisu spriječili zakonskim putem da spriječe Republiku Srpsku da to radi.
Suljkanović je tužio Republiku Srpsku za naknadu nematerijalne štete, međutim tu sudsku bitku je izgubio. Sada je 3.500 eura dužan platiti pravosuđu Republike Srpske, jer mu je ubijena kćer.
Pa meni je veoma teško što to sud, opštinski sud Kalesija to radi. Oni su prebacili na ingerenciju opštinskog suda Kalesija. I oni su došli u mojoj kući, popisali su stvari koje će da plijene, da prodaju i tako dalje. Nisam se bunio, imao sam argumenta, imao sam podršku da stopiram sve, imao sam podršku civilnih žrtava rata, podršku mještana, ali ne, pustio sam. Neka to se radi, da vidimo dok će to tako da ide. Neka nose, ako su mu već ubili dijete, neka nose i stvari, neka nose i kuću.
Svako kucanje na vrata pravosuđa za žrtve znači da ta vrata neće biti otvorena, slikovito pojašnjava Suljkanović.
Bio sam u tužilaštvu BiH kod gospođe Gordane Tadić, bio sam kod gospođe Zorice Đurđević, to je tužiteljica koja vodi predmet mojih ćerki. Međutim, tu se istrage usmjeravaju. organi SIPE koji rade za istragu ratnih zločina i tu isto u Tuzli imamo u regionalnoj kancelariji Tuzla gdje je radio jedan Jovan Ilić, također se usmjeraju istrage. Znači nije mi stalo da dođu do podizanja optužnica upravo zato da ne bi Republika Srpska platila toliko novac koji treba da da oštetu civilnim žrtvama.
Obitelji civilnih žrtava rata tako još uvijek čekaju na pravdu. Na kakvu takvu satisfakciju?
Pa nije samo nepravda, ovo je gorčina, ovo je katastrofa. Mi ne možemo ući, mi smo ušli 21. vijek, zašto? Da još žene, majke oplakuju, odnosno nađu jednu kost i tako dalje. To se može da nađe, tvrdim. Ja da radim to žlaštvo, situacija je bila drugačija. I ovakvi ko ja, vjerojatno i tako moju, ubistvo moje čerke ne može, to je tužiteljica Đurđević da pronađe. I ja sam joj rekao otvoreno u to žlaštvo u BiH, dajte mi 72 sata i ja ću da vam nađem čovjeka koji je pucao. Znači iz tog konteksta neće da rade, nijednu optužnicu nije podigla lično ona, a evo i drugi su. Neće da radi, tužiteljica Zorica Đurđević upravo radi na mom predmetu 3 godine. Ona kako je došla u to žlaštvo, nijednu optužnicu nije podigla, pa to je gospodo katastrofa. Dragi političari Bosne i Hercegovine, izađite u susret civilnim žrtvama rata da se pravda ispuni.
Rami Suljkanović je iz mjesta Rajnici kod Kalesije. Njegova kćerka je kao djevojčica 7. razreda ubijena na kućnom pragu, a izdahnula je na očevim rukama.
Došla je iz škole, 7. razred bila, učila je. Nismo očekivali tu da će biti granatirana, mada sam ja zaklone dobre pravio skloništa za djecu, imao sam još jednu čerku i sina. I ona je svjedla došla iz škole i Bofors je sa kote i vis kod Kalesije ispalio hice koje kradnje eksplodiralo i da je tako su izrešetala i umrla je na mojim rukama. Ja sam tad slučajno se povesio tu na tom mjestu. Iz Borana Salijevića sam 12 zahtjeva podnijeli, na jedan mi nije odgovorio. I kako je završio neka, je trebao još prije da završi tako. Ako to Gordana Tadić nastavi tako, onda čestitam, nek to bude tako nama, to je na čast Bosni i Hercegovini.
Politika je ta koja upravlja svim procesima, pa i onima u pravosuđu, uvjeren je Suljkanović.
Nije stalo ni Srbima, ni Bošnjacima, ni Hrvatima da kažu gdje je grobnica. Nije stalo da kažu ko je ubio. Iako se zna, evo šta bi meni vrijedi, što je, ja sam lično dostavio tužilaštvu nekoliko imena od kojih je moguće jedan izvršilac. Međutim, neće se radi. Istrage se usmjeravaju u pogrešnom pravcu da se ne dođe do istine. Mislim ipak da međunarodna zajednica na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama neće dozvoliti ponovo sukob u Bosni i Hercegovini, je dosta je žrtava koje nisu bile trebale još. Mislim da i ovo sad ne vodi ničemu.
No Ramiz ne odustaje. Vjeruje da pravda postoji i da će doći.
Ja bih želio da učestvujem u mnogo čemu, da se otkriju zločini. Ukoliko ja znam neke informacije, ukoliko bi znao neke informacije, pružio bi informaciju. Nema veze da je to moj brat. On je bio komandant bataljona. Ja, onda, ako treba da odgovara, neko odgovara za ono što čini.
Mnoge civilne žrtve rata i 21 godinu poslije žive jedino s nepravdom. Povjerenje u pravosuđe davno su izgubili, ali ne i nadu u istinu koja jedina može dovesti do pomirenja na ovim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Ko i zašto u Srbiji postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dostojan da obavlja poslove advokature, a sve zbog toga što nije procesuirao zločine nad Srbima, već, kako kažu, prevashodno zločine koje su činili Srbi. Branka Mihajlović ima odgovore.
Predsjednik advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić demantovao je našem radiju da je upravni odbor jednoglasno zaključio da se može dovesti u pitanje dostojnost bivšeg tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, kako je to objavljeno u listu Politika. Zatim, da će se radi procjene podobnosti za bavljenje advokaturom komora obratiti za mišljenje Kancelariji za Kosovo i Metohiju, Skupštinskom odboru za Kosovo i Metohiju i Dokumentacionom centru Veritas. Šoškić je rekao da Vukčevićeva prijava za upis u registar advokata nije razmatrana jer nije predata kompletna dokumentacija, a da je mišljenje o provjeri dostojnosti uz obrazloženje da tužilac nije procesuirao zločine nad Srbima izneo samo jedan član upravnog odbora, advokat Vladimir Petrović. Slobodan Šoškić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono što jedan član upravnog odbora eventualno misli kako treba raditi ne znači da je to stav upravnog odbora, jer takvog stava nije bilo. Moje mišljenje će biti zasnovano na realnim činjenicama ukoliko ima nekih podataka u vezi sa opravdanim prigovorom na njegov rad i ponašanje dok je bio tužilac za ratne zločine.
I znači mislite da bi bilo normalno da se upravni odbor obrati ovim institucijama?
u tom slučaju?
Bilo bi normalno da se obrati, ovim institucijama. Onda ako bi neki slučaj ukazivao na sumnju da je rađeno nešto što ne može nazvati jednim zakonitim radom.
Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević nam je rekao povodom stava advokata Vladimira Petrovića da je na delu pokušaj osporavanja rada jedne važne institucije.
Mislim da ni on tu nije sam, mislim da određene snage stoje iza njega. A to izvrši zaključki iz toga što vidim od koga je navodno zatraženo mišljenje o mojoj dostojnosti. A to je kancelarija za Kosovo i Metohiju na čijem čelu Đurić, odbor za Kosovo na čijem čelu Trecu, s kojim sam ja u vrlo, vrlo lošim odnosima od kad smo ga procesuirali za govor mržnje i nažalost nismo to završili. I Veritas, samo što s kojim sam korektno saradio, ali ništa. Isto značajnije. Tako da mislim da te snage, da kažem da jedan antihaški lobi stoji iza ove moje, iza hajke na mene, odnosno čini mi je da faktički rušeći moj profesionalni ugled, faktički relativizuju kompletan taj rad.
Da li se Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju smatra nadležnim za ocenjivanje dostojnosti bivšeg tužioca za ratne zločine? Pitali smo predsjednika odbora Milovana Drecuna.
Ako bude stigao zahtev odboru, ja ću to staviti na dnevni red sednice odbora, pa će članove odbora odlučiti.
Nataša Kandić, koja je dugo godina kao direktorka Fonda za humanitarno pravo sarađivala sa Vukčevićem, odnosno tužilaštvom za ratne zločine, kaže da je sasvim neosnovano da navedene institucije procenjuju rad javnog tužioca. Ona smatra da je osporavanje Vukčevića deo atmosfere koja se stvara pokušajem rehabilitacije vodećih ljudi i njihove politike u 90. godinama.
Uopšte se postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine podoban za obavljanje advokatskog posla je neprimereno. Tužilac za ratne zločine, pa bio to i bivši tužilac, je institucija. On je obavljao taj posao kao nosilac jedne od najvažnijih pozicija, funkcija u jednoj državi. Postavljanje pitanja da on nije bio dovoljno podoban zato što nije sudio za zločine koje su počinjeni prema Srbima je pitanje koje otvara zapravo karte sve. To je sve u sklopu klime koja se stvara. Mogli smo to vidjeti prema izjavama ministra Dačića koji je malte ne rekao, eto sad dolazi vreme rehabilitacije i Miloševića i onoga što je učinjeno prema Srbiji misleći na odgovornost za NATO bombardovanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsjednik Kosova Hašim Tači putem 4 pisma zatražio je od državnog tužilaštva da posveti posebnu pažnju slučajevima koji se tiču zločina tokom i nakon rata na Kosovu 1999. godine, a koji i dalje čekaju na odgovore. Slušamo Amru Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači putem 4 pisma zatražio od državnog tužilaštva da posveti posebnu pažnju slučajima koji se tiču zločina tokom i nakon rata na Kosovu 1999. godine, a koji i dalje čekaju na odgovore. Među njima su masakr nad porodicom Jašari u Prekazu, masakr u Račku, izbici Velikoj Kruši, Dubravi i Ćušku, te i oni posleratni kao što su ubistvo braće Bitići, pokušaj atentata na bivšeg predsjednika Ibrahima Rugovu, koji zločini nad Srbima u Starogradskom u Lipljenu, Goraždevcu i napad na autobus Niš Ekspres kod Podujeva. Državni tužioc je odgovorio da je primio pisma i dodao da se novim slučajevima radi. A predstavnici civilnog društva na Kosovu različito tumače Tačev potez, dok jedni to smatraju mešanjem u kosovsko pravosuđe, drugi na to gledaju kao na političku volju za rasvetljavanjem slučajeva koji na to čekaju 17 godina. Ipak, jedno je sigurno, a to je da je ova inicijativa usledila previše kasno. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini kaže da mandat predsjednika dopušta da on izrazi političku volju u vezi rasvetljavanja ovakvih slučajeva, te da se ova inicijativa treba pozdraviti. Ostalo je na pravosudne organe, dodaje on, ipak naglašava Bljakaj, uzimajući u obzir vreme kada su zločini počinjeni, ne može se očekivati pravda za sve.
Sad
Uzimit ću u obzir sve zločine koji su se desili tokom i nakon rata na Kosovu i veliki broj žrtava, ne možemo očekivati da će se za sve žrtve zadovoljiti pravda, ali veći broj sudskih postupaka bilo bi od značaja. Barem će jedan broj žrtava dobiti pravdu, kaže Bljakaj. S druge strane, Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da se predsjednik Tađi svojim pismima meša u rad pravosudnog sistema. Po njemu, politički lideri na Kosovu nisu poduzeli ni jedan korak u ojačavanju pravosuđa, a ovi pozivi sada, osim što su zakasneli, nisu ni iskreni, kaže Miftaraj. 17 godina nisu ništa učinili da osnaže pravosuđe, da poboljšaju kapacitetu u tužilaštvu i sudovima kako bi te institucije obavljale svoju funkciju. Ovo više vidimo kao napor, ali ne i kao iskrenu volju da se ovi predmeti reše, dodaje Miftaraj. On ističe da se nakon 17 godina teško može doći do svedoka ili pronaći dokazi koji bi doveli do krivičnog gonjenja. Rasvetljavanjem ratnih zločina bavit će se i specijalni sud za ratne zločine koji treba da počne sa radom u Hagu. Ovaj sud u formiranju bavit će se istragom navodnih zločina počinjeni od strane oslobodilačke vojske Kosova, ali slučajevi iz pisma predsjednika Hašima Tačija, po rečima Bekima Bljakaja, nisu isti sa onima s kojima će se baviti specijalni sud.
Šumica krimeve.
Većina slučajeva iz pisma predsjednika nisu u mandatu specijalnog suda, tako da mislim da nema uplitanja. Također, treba imati u vidu da je mandat specijalnog suda pripremen, dodaje Bljakaj. Predsjednik Kosova Hašim Tađi je kazao da je ove zahteve uputio polazeći od njegovog ustavnog mandata, a inspirisan uspehom pravosudnog sistema na Kosovu. Tađi je dodao i da, ako je potrebno, odvojit će se dodatna finansijska sredstva za domaću i međunarodnu ekspertizu. Mir bez pravde nije potpun, a pravda pomaže pomirenju, kazuje Tađi, dodajući da kosovski pravosudni organi mogu dati odgovore na sva ova pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Johovcu kod Doboja, selu bez škole, ambulante, prodavnice, pošte, povremeno samo radi mala slastičarna koja je u vlasništvu jedinog predratnog stanovnika albanske nacionalnosti. U sablasno pustom selu nalazi se i petlja autoputa Doboj-Banja Luka. Bez radnih mjesta nije realno govoriti o povratku, kažu rijetki stanovnici Johovca. Arnes Grbešić.
Na ulazu u Johovac Albanac Iljas Bećiri djelimično je obnovio slastičarnu koju je u ovom dobojskom selu otvorio 1980. godine kada je doselio iz tadašnje slavonske Požege u Hrvatskoj.
Samo kava, kad dođe neki prijatelj da ja mogu malo počastiti.
Njegova kuća i slastičarna su potpuno uništene 1992. godine kada je Johovac bio pod kontrolom vojske i policije Republike Srpske. Zahvaljujući međunarodnim donatorima, Iljas Bećiri ponovo ima kuću u Johovcu. Malu slastičarnu u kojoj ponekad napravi limunadu i neki kolač oprema svojim sredstvima. Jedini Albanac u hrvatskom selu Johovac živi oko 5 mjeseci, dok ostatak godine provede u okolini gostivara u Makedoniji.
Ne može živjeti od 5-6 ljudi. Što se tiče posla, za posla nemamo ništa.
U Johovcu, selu udaljenom 10 km od Doboja, inače ne radi ni jedna prodavnica. Nema ambulante ni nekadašnje pošte. U selu više nema ni škole koju su prije rata u Bosni i Hercegovini pohađale stotine učenika. Ovdje je do 1992. godine živjelo blizu 2000 ljudi. Broj stanovnika danas je čak 50 puta manji. Kroz selo prolazi put sa dotrajalim asfaltom. Anto Križić se u Johovac vratio 2002. godine.
Rupa je na rupi, izbori su potaknuli malo, pa su nasuli sve puteve ove koje pripadaju Hrvatima. To je stvar samo izbora, ništa drugo. 4 godine protekle, nije se kamenčić stavio na put.
Većina od 100 obnovljenih kuća u Johovcu je prazna. Među rijetkim povratnicima je i Kata Marić.
Did je umro prije 2 godine, ja sam ostala sama. Imam 2 djeci, dojdu. Nema naroda, nemamo trgovini. Sako ima kola, ode on u trgovinu, sve kupi, I sad imamo para, imam svoj penziju, ali to uvijek bi nešto trebalo da kupim, a ne im. A najgore što ne ima autobusa.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 21 godinu, u selu se i danas mogu vidjeti desetine potpuno opljačkanih i srušenih domova. Predratni stanovnici danas uglavnom borave u susjednoj Hrvatskoj. U rodni kraj skoro svake sedmice dolaze Mario Ćurak i Ivica Ilić, koji žive u Slavonskom Brodu.
Mi ćemo se boriti koliko možemo da smo tu, da dođemo, da sad kako će biti kasnije naša djeca i to. Uništili su nas, sve su nam zapalili, uništili, protjerali nas.
Nisu stvoreni preduvjeti nikakvi, a vjerojatno nikad neće biti ni stvoreni. Evo ja sam osobno 2-3 puta tražio obnovu, nikad je nisam dobio.
Mala slastičarna u pustom selu okružena ruševinama, tako je jedino mjesto gdje mogu svratiti brojni Johovčani kada posjete rodni kraj. Ponovo Iljas Bećiri.
Ne može biti ljudi kad nemaju kuće. Kad bi imao svaki, eto vidiš, on nema kuću, ali opet dolazi. Ja imam, dolazim. A on nema gdje da kuva kavu, nema gdje da ispeče jednu jaju i tako dalje. Za povratak ovdje jako slabo.
U Johovcu se nalazi i petlja za uključenje na nedavno otvoreni autoput Doboj-Prnjavor. Anto Križić sumnja da će moderna saobraćajnica utjecati na razvoj tog kraja. Kaže da će samo putovanje do Zagreba i u suprotnom smjeru biti kraće kada bude završena kompletna dionica do Banja Luke.
Tu privrede nema, ne vidim šta bi taj autoput doprinio razvoju privrede. Jedino što bi skratio put nama prema svojim obiteljima i njima prema nama. Sa ovakvom politikom ovdje nema nikakve perspektive. Bez nekakve industrije, bez nečega, da je bar neki pogon pa da se tu vrati 100-200 ljudi da se zaposli. Jer neće se niko vratiti na golu livadu.
Gradonačelnik Doboja Obrem Petrović obećao je da će za povratak Hrvata u gradskom budžetu za 2017. godinu biti osigurano 500.000 eura.
Bilo je prije rata 16.000 Hrvata, sad pitanje je da li ima 1.000 i sigurno ćemo inicirati vlast na nivou i Bosne i Hercegovine entiteta da se uključi i da pomognu, ne da deklarativno pričaju, nego da konkretno uradimo. Mi kao Doboj krećemo sa tim milijun maraka.
I gradonačelnikovo obećanje imaće smisla ako se realizuje na terenu. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nakon pauze od skoro 20 godina kultni sarajevski hor Palčići se ponovo okupio. Održali su i prvu probu u prostorijama ETV doma. Pjesme i nastupi Palčića ostale su najviše upamćeni u periodu opsade Sarajeva i tada je više od 150 članova ovog dječjeg hora muzikom slalo u svijet poruke mire i ljubavi. Pripremio Ivan Katavić.
Evo ti moje srce cijelo, volim te, volim Sarajevo.
Zbor Palčići bio je jedna od najpozitivnijih priča ratnog Sarajeva. Više od 150 djevojčica i dječaka u to vrijeme redovito je dolazilo na probe pod granatama u prostorije RTV doma, a poruke njihovih pjesama odlazile su u svijet. Jedna od bivših članica zbora, Lana Marinović.
Mislim da su Palčići bili branitelji tog našeg krasnog grada. Mislim da u svijetu to ne postoji, da djeca pjesmom brane svoj grad, i mislim da je značaj ogroman, barem je nama bio, i zato nas nekako vežu prekrasne uspomene i upravo smo zbog toga sretni i toliko jako želimo, i evo svih ovih godina smo o tome razgovarali, željeli smo pokrenuti te Palčiće, taj hor, i evo konačno smo došli do realizacije toga.
Anela Muzurović, bivša članica zbora.
Pod kišom granata smo znali dolaziti, jedna čak palčica sa Marin dvora je znala sa smetljarskim kamionom doći, što je nama ostalo u sjećanju. I mi kažemo da nam je bilo divno, bilo nam je krasno, zato što taj period je nama toliko ostao urezan lijepo u sjećanju zbog te pjesme, plesa, i tako smo zaboravljali na te ratne strahote, granate, snajpere i sve ostalo što nas je u tom ratnom periodu zadesilo.
Nakon gotovo 20 godina pauze, osnivači Palčića odlučili su ponovno okupiti zbor. Na nedavno održanoj audiciji prijavilo se više od 100 djece. Većinom su to djeca bivši i sada već odraslih Palčića. Bivša članica zbora, Žegana Mehmedika, prijavila je svog sina.
Ja imam sina Samija, koji ima 6 godina, koji je, hvala Bogu, talenat na mamu. Motiviralo me to da on zaista voli pjevati, a i sama priča oživljavanja Palčića, koji zapravo, kada se ja izdražavam, nikada nisu ni zastali sa svojim radom, je jako afirmativna i za Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu. Jer ja smatram da Palčiće ne treba zaboraviti, nego ih treba njegovati.
Ne dam kamen, kamen za mne moje.
Pjesme Palčića bile su provokativne, smjele sa snažnim porukama za cijeli svijet. Slavko Olujić, osnivač i dirigent zbora Palčići.
Divne pjesme su imale, imale su poruke ono za cijeli svijet. Meni niko ne vjeruje kad kažem da je pjesma Ne dam kamen da se pjevala i na Palama. Ne dam kamen zemlje moje. Da, kako znam, pa u to vrijeme je vojska bila povezana tehnički, znate. I sad koncerte koji smo mi, ne službeni, nego ono se moglo emitirati na tim vojnim kanalima, s druge strane su nam pjevali s nama. To je za nevjerovatno. Tako to je, eto, interesantna povijest pjesme Ne dam kamen zemlje moje. Šteta je što danas te pjesme nema u školskim udžbenicima. To je primjer pjesme koja nosi, koja je rodoljublje, koja je ono za što smo svi ginuli, davali ono zadnju snagu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.